Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Մի խումբ ադրբեջանցիներ կրկին փակել են Ստեփանակերտ Գորիս ավտոճանապարհը։ Լաչինի Միջանցկի գործնեության դադարեցումը նշանակում է Ղարաբաղի հայությանը դատապարտել ցեղասպանության, այսօր հայտարարել է Հայաստանի վարչապետը։ Ազգային ժողովի այսօրվա ճեպազրույցների հիմնական թեման Հայաստանը Արցախին կապող ճանապարհին տիրող իրավիճակն էր։ Հրաժարական է տվել Հայաստանի կրթության և գիտության նախարարը։ Կոսովոյում սերբերով բնակեցված շրջանում իրավիճակը սրվել է։ Կանդրադառնանք նաև ռուս-ուկրաինական պատերազմին, իսկ հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Մի քանի տասնյակ ադրբեջանցիներ այսօր առավոտյան Շուշիի մերձակայքում փակել են Հայաստանը լեռնային Ղարաբաղին կապող ճանապարհը պահանջելով Բաքվի բնապահպանական կառույցներին Կաշենի և Դրեմբոնի հանքավայրերում մոնիտորինգ իրականացնելու հնարավորություն տալ մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահներն այսօր հեռախոսային բանակցություններ են անցկացրել, այս մասին հաղորդում է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը, տեղեկացնելով, որ դրանց ընթացքում Վլադիմիր Պուտինն ու Իլհամ Ալիևը քննարկել են մեջբերում հարավային Կովկասում լոգիստիկ և տնտեսական կապերի վերականգնման հարցերը։ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Կատրին Կոլոնան չի բացառում, որ Ռուսաստանի դեմ եվրոպական պատժամիջոցների 9-րդ փաթեթը կարող է հաստատվել արդեն այսօր։ Ֆրանսիական դիվանագիտության ղեկավարն այս մասին հայտարարել է Բրյուսելում Եվրամիության արտգործնախարարների հերթական հավաքից առաջ։ Վստահ են, որ պատժամիջոցների նոր փաթեթը մենք ի վիճակի կլինենք հաստատել մինչև այսօր երեկո, պնդել է Կոլոնան։ Այսօր առավոտյան Իրանում վերջին ամիսներին ծավալված բողոքի ցույցերի եւս մեկ մասնակից է ՄԱՊԱԴ-ի ենթարկվել, այս մասին հաղորդել է Իրանի դատական համակարգի աշխատանքը լուսաբանող Միզան գործակալությունը հաղորդագրության համաձայն։ Մեշեդում հրապարակայնորեն կախաղան է բարձրացվել քաղաքի բնակից Մաջիդ Ռեզա Ռահնավարդը, որին հեղափոխական դատարանը մեղավոր էր ճանաչել Բախումների ընթացքում Իշխանամետ Բասիջ Աշխարազորի երկու անդամներին դանակահարելու համար։ Եվրամիությունը պատրաստվում է նոր պատժամիջոցներ կիրառել Իրանի դեմ, այս մասին հայտնել է Գերմանիայի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավար Աննալենա Բերբոկը։ Գերմանիայի արտգործնախարարի խոսքով Եվրամիության պատժամիջոցների թիրախում է լինելու Իրանի ամենաազդեցիկ ուժային կառույցը Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը։ Եվրամիության ղեկավարությունը խիստ մտահոգված է Եվրախորհրդանում ծագած կոռուպցիոն սկանդալի արդիվ, այս մասին այսօր հայտարարել է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների գլխավոր պատասխանատու Ժոզեփ Բորելը, մեկնաբանելով բելգիական ոստիկանության կողմից անցած շաբաթ հավերջին Բրյուսելում իրականացրած գործողությունը, դրա ընթացքում ընդհանուր առմամբ 16 խուզարկություններ իրականացվել, արգրավել էր 600,000 եվրո, 4 մարդ բերմաների ենթարկվել, նրանցից 2-ը կալանավորվել էին։ Բելգիացի իրավապահների պնդմամբ Եվրախորհրդանի ղեկավարներից մի քանիսն, այդ թվում կառույցի փոխնախագահ, հույն սոցիալիստ Եվա Կայլին, կանխիկ գումար և թանկարժեք նվերներ են ստացել Կատարի ներկայացուցիչներից։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Այսօր առավոտյան մի խումբ ադրբեջանցիներ Շուշիից ներքև կրկին փակել են Ստեփանակերտ Գորիս ավտոճանապարհը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ նրանք բնապահպան ակտիվիստներ են, թույլտվություն են պահանջում Մարտակերտի, Կաշենի և Դրմբոնի հանքերում դիտարկում անցկացնելու համար։ Նախորդին Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն էր պաշտոնապես նոտա հղել Մոսկվա, պահանջելով, որ Ռուսաստանի խաղապահները ձեռք բերված պայմանավորվածություններին համապատասխան ապահովեն ադրբեջանցիների մուտքը Արցախում գտնվող հանքավայրեր մոնիտորինգի համար։ Այսօրվա բողոքի ակցիայից, ճանապարհի փակված վայրից, ադրբեջանական ITV հեռուստաընկերությունը ուղիղ հեռարձակում էր կազմակերպել, ադրբեջանցիները ելույթներ էին ունենում, վրաններ էին տեղադրել, ռուս խաղապահները նրանց չէին ցրում, ճանապարհին լուր կանգնած էին։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանն Արցախին կապող միակ ճանապարհն ադրբեջանցիներն առավոտից դարձյալ փակել են։ Ճանապարհի հենց մեջտեղում վրաններ են տեղադրել ու թե են խմում, տեղեկացանք Արցախից։
քիչ առաջ մենք վերադարձանք Ստեփանակերտ Շուշի ավտոճանապարից, ռուս խաղաղապահները այնտեղ հսկում են ճանապարհը առաջին ոստից, չեն թողնում, որ շարունակենք ճանապարհը։ Ճանապարհի հենց կենտրոնական հատվածում երթևեկելի գոտում տեղադրված են տաղավարներ, որտեղ այս պահին այնտեղ թեյախմություն են կազմակերպել ցուցարարները ադրբեջանական, եւ չեն թողնում, որ ելումուտ լինի այդ ճանապարհով։
Արցախի ներքին գործերի նախարարության մամլոխոսնակ Հունան Թադևոսյանի տեղեկացմամբ հարյուրավոր հայեր մնացել են ճանապարհին, այս պահին ոչ Արցախ մտնել է հնարավոր, ոչ էլ Արցախից դուրս գալ։
Պատկերացրեք, այս պահին շատ ցուրտ եղանակ է Արցախում, հատկապես այդ հատվածում, որպես բարձրադիր գոտի։
Շուշիի հատվածում միջանցքը փակած ադրբեջանցիներն իրենց անվանում են անկախ բնապահպաններ ու պահանջում են Արցախում տեղակայված ռուս խաղապահ զորակազմի հրամանատար Անդրեյ Վոլկովին, իսկ նա չկա։ Ադրբեջանական ITV հեռուստաընկերությունն էր դեպքի վայրից ուղիղ հեռարձակվում։ Բնապահպանական պլակատներ են, ադրբեջանական դրոշներ եւ տասնյակ ռուս խաղապահներ, որոնք ճանապարհը փակած ադրբեջանցիներին ոչ մի կերպ չէին արձագանքում։ Ես բնապահպանական կազմակերպության 23 տարվա ղեկավար եմ ու մոնիտորինգ եմ անում Ադրբեջանում, ասում էր Միտիկին։ Վոլկովին պահանջում են, որ հարցնեն, թե ինչու են շափաթորն արգելել իրենց մտնել Դրմբոնի ու Կաշենի հանքավայրեր։ Այս հանքերը Մարտակերտի շրջանում են։
Մեր տարածքում, Ադրբեջանի տարածքում բնապահպանական ահաբեկչություն է։ Մեր օգտակար հանածոները շահագործում են։
Ոսկին, մոլիբդենը թվարկում է Տիկինը, խնդրում միջազգային հանրության ուշադրությունը, որ Արցախին դերքի իր խոսքով ապօրինի շահագործումը դադարեցվի։ Այս պահի դրությամբ Լաչինի միջանցքը դեռ փակ է։ Արցախի իշխանություններն ասում են, միջադեպի վերաբերյալ պատշաճ տեղեկացված է ռուս խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարությունը, բանակցությունների մասին խոսք չկա։ Արցախի նախագահը նախորդին վերադարձել է Ֆրանսիայից ու այսօր համոզմունք հայտնել, որ ռուս զորակազմը կկիրառի բոլոր գործիքակազմերը, կանխելու նման սադրանքներն ու պայմանավորվածությունների խախտումները։
Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյան այսօր ասել է, որ ադրբեջանական կողմը կեղծ և մտածածին պատճառաբանություններով արդեն երկրորդ անգամ փակում է Արցախը Հայաստանին և աշխարհին կապող միակ ճանապարհը, անընդունելի համարելով Ադրբեջանի նման ագրեսիվ վարքը։ Նա Արցախի ողջ հասարակությանը կոչ է արել համախմբվել և հանգստություն ցուցաբերել, նշելով, որ Բաքվի նպատակներից մեկն էլ Արցախում ներքին պառակտում և խուճապ հրահրելն է։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ելույթ ունենալով Երևանում անցկացվող ընդդեմ ցեղասպանության հանցագործության 4-րդ գլոբալ ֆորումում, ասել է, որ դադարեցնել Լաչինի միջանցքի գործունեությունը նշանակում է Ղարաբաղի հայությանը դատապարտել ցեղասպանության։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Լաչինի միջանցքը ցեղասպանությունը կանխարգելելու միջանցքն է։ Ընդդեմ ցեղասպանության հանցագործության գլոբալ ֆորումի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց նոր գենոցիդի հավանականության մասին, հայտարարելով, Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղում ցեղասպանություն է նախապատրաստում։
Այսօր էլ ցեղասպանության սպառնալիքը և վտանգը մեր տարածաշրջանում դիտարկվում է որպես հրատապ կանխարգելման մի երևույթ, և պիտի ընդգծեմ, որ վերջին շրջանում ավելի ու ավելի շատ, մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի հայության ներկայացուցիչների կողմից ահազանգվում է ցեղասպանությունը, պոտենցիալ ցեղասպանությունը որպես սպառնալիք, և ես կարծում եմ, որ այդ ահազանգերին մենք բոլորս և միջազգային հանրությունը պետք է իսկապես լուրջ վերաբերվեն։
Միջազգային հանրության, ՄԱԿ-ի, ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի և այլ հեղինակավոր կառույցների ներկայացուցիչների առջև ելույթ ունենալիս Հայաստանի վարչապետը շեշտեց, թվում էր, թե 2020 նոյեմբերի 9-ի ԵՌԱԿՕՄ հայտարարությունը ստեղծել է մեխանիզմները Լեռնային Ղարաբաղի հայությանը պոտենցիալ ցեղասպանությունից պաշտպանելու համար, սակայն Ադրբեջանի հետագա գործողությունները քայլ առ քայլ ավելի առարկայական են դարձնում այդ մտահոգությունները։
Ոմանք փորձում են Լաչինի միջանցքը զուգահեռել տարածաշրջանում գոյություն ունեցող այլ կոմունիկացիաների կամ հնարավոր վերագործարկվելի կամ կառուցվելի կոմունիկացիաների հետ, բայց պիտի ընդգծեմ, որ Լաչինի միջանցքը հենց ցեղասպանության կանխարգելման միջանցք է։
Վարչապետը ամբիոնից չխոսեց այն մասին, որ մի խումբ ադրբեջանցիներ այսօր արդեն երկրորդ անգամ փակել են Արցախը Հայաստանին կապող միակ մայրուղին, վրաններ են տեղադրել։ Սակայն գործադիր Մարմնի ղեկավարը բաց տեքստով ասաց. «Փակել այդ միջանցքը նշանակում է Լեռնային Ղարաբաղի հայությանը դատապարտել ցեղասպանության երեք տարբեր սցենարներով՝ հայաթափում, ինքնության կորուստ, բուն ֆիզիկական ոչնչացում»։ Ֆորումին մասնակցող Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը ուղիղ կապ է տեսնում, ինչ է տեղի ունենում հենց հիմա և ինչի մասին են խոսում դահլիճում հեղինակավոր հյուրերը։ Ստեփանյանի խոսքով ցեղասպանության կանխարգելման մասին խոսող մարդկանց մի մասը անգամ Արցախում չի եղել իրավիճակ գնահատելու համար։
Իրականում խոսելը, հա, բոլորն են խոսում, բայց գործողություններ Արցախի ժողովուրդը արդեն երկու և ավելի տարիներ, ինչ հայտնվել է ցեղասպանության ուղիղ վտանգի և սպառնալիքի ներքո, չի տեսնում։ Առնվազն հենց այս պահին պետք է Արցախում տեղակայված լիներ ՄԱԿ-ի համապատասխան կառույցի ներկայացուցչությունը։ Նկատի ունեմ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի գոնե հաստահավաք առաքելությունը։ Պետք է լինեին միջազգային տարբեր այլ կառույցների ներկայացուցիչներ, միջազգային մեդիան պետք է լիներ, որպեսզի տեղում դա իհարկե կանխարգելիչ նշանակություն ունի։ Եթե դա էլ չկա, այսինքն Ադրբեջանը մնում է անպատժելի և ցանկացած գործողության կարող է դիմել։
Լաչինի միջանցքը այսօր հիմնական թեման էր նաև ազգային ժողովի ճեպազրույցներում, ընդդիմությունը մեղադրում է իշխանություններին, քաղաքական ուժերի մեկնաբանությունները ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայաստանի ընդդիմությունը իշխանությանն է պատասխանատու համարում, որ ադրբեջանցիները արդեն երկրորդ անգամ փակում են Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանի խոսքով, երբ առաջին անգամ Լաչինի միջանցքը փակվեց, իշխանությունը պատշաճ չարձագանքեց։ Այդ իսկ պատճառով ադրբեջանական կողմն այսօր արդեն երկրորդ անգամ գնաց այդ քայլին։ Ադրբեջանցիներն առաջին անգամ Գորի Ստեփանակերտ մայրուղին փակեցին մեկ շաբաթ առաջ, պատճառաբանելով, թե Արցախում օգտակար հանածոները ապօրինի են շահագործվում և առկային բնապահպանական ռիսկեր։
Եթե Հայաստանի իշխանությունը մի քիչ ակտիվ լինեին, դիմեին միջազգային հանրությանը, պանջեին ճնշում բանացնել Ադրբեջանի վրա, այս երկրորդ կրկնողությունը չէր լինի, և սա ձեզ վստահեցնում երկրորդ և վերջինը չի լինել։ Այս իշխանությունները գիտեին, իրանք էին ստորագրել, որ նոր ճանապարհ պետք է լինի, որով Հայաստանը պետք է միանա Արցախին։ Ճանապարհը միայն ավտոմոբիլային ճանապարհ չէր, այդ ճանապարհով էր անցնում գազը, հոսանքը, ինտերնետը, ինչ են արել, որ օրինակ նոր ճանապարհով դա անցներ։ Կամ որևէ բան չեն արել, ասում եք, իսկ ինչ պետք է անեն։ Պետք է կանխատեսել ճշնամու գործողությունները, պետք է հասկանալ, որ դու ինչքան հետ ես գնում, դանով դու չես փակում իր ախորժակը, ընդհակառակը, ավելի ես գրգռում իրանց ախորժակը։ Իսկ ինչ որ անում են, դրա 180 աստիճանով հակառակը որ անեն, ավելի լավ կլինի։
Իշխանության համոզմամբ մինչդեռ Բաքուն իրականացնում է լավ պլանավորված սադրիչ գործողություններ։ Խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի խոսքով Ադրբեջանը նպատակ ունի լարվածություն ստեղծել Արցախում, ապա այդ լարվածությունը տեղափոխել Հայաստանի հետ սահման։ Ադրբեջանական կողմը ցանկանում է մոնիտորինգ իրականացնել Դրմբոնի ու Կաշենի հանքավայրերում։ Երկու օր առաջ արցախցիները նրանց թույլ չէին տվել մտնել հանքի տարածք։ Թե ինչպես են ադրբեջանցիները հասել այնտեղ, Արցախի իշխանություններն առայժմ պաշտոնական բացատրություն չեն տվել։ Պաշտպանության խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչյանի համոզմամբ որոշակի համաձայնությունների արդյունքում են ադրբեջանցիները հասել այդ տարածք։
Ես կարծում եմ, որ այստեղ փոխհամաձայնեցված գործողություն է տեղի ունեցել, և դա շատ ճիշտ է, և կարծում եմ, պետք է միշտ Արցախի իշխանությունները կարողանան նման ռիսկերը կառավարեն և կառավարում են։
Ու միջև փոխհամաձայնեցված Ղարաբաղի
իշխանությունը չեմ կարող ասել ու միջև, բայց որ համաձայնությունները առկա են, դա լավաստ։ Չեն կարող, այսպես ասած, բնապահպանները վերցնեին դրոշակները և գնային Արցախի, ուրեմն, ցանկացած միջավայր հասնել։ Դա նշանակում է, որ ինչ որ համաձայնություններ եղել, որպեսզի այդ նման լարվածությունները չկրկնվեն, և կարծում եմ, որ Ադրբեջանը պետք է գիտակցի, որ ուժային ճանապարհի հեռանկարը ըստ էության հակազդման նաև հնարավորություն է ստեղծում նման խնդիրները կարգավորելու համար։
Ընդդիմության կարծիքով պետք է այնպես անել, որ ադրբեջանցիների մուտքը դեպի Արցախ սահմանափակվի։ Միևնույն ժամանակ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը շեշտում է, թե Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրած նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունը այս հարցի հետ կապված որևէ արգելք չի սահմանում։
Ռուս խաղապահները ինչպես են թույլ տվել, ինչպես չէ նրանց վերահսկողության գոտին, ինչպես են թույլ տվել, որ հասնել են
դեռ, կամ իշխանությունները
ինչպես են Արցախի թույլ տվել։
Ռուս խաղապահների մանդատը նոյեմբերի 9-ի համաձայնությունների պահպանումն է, որտեղ որևէ բառ չկա, որ քաղաքացիական անձը դիապոցես, որ վտանգ է ներկայացնում, եթե անձն քաղաքացիական անձը մեքենան կանգնացել է վիճնը։ Այսինքն, երբ ստորագրվել էր այդ փաստաթուղթը, եւ Նիկոլ Փաշյանը ստորագրել էր, ինքը այդ հարցը օրինակ քննարկել է Ադրբեջանի հետ, երեք կողմերով քննարկել են թե չէ, եթե չեն քննարկել եւ նման իմպերատիվ արգելք չկա, հիմա ինչի մասին խոսում։
Անդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցությունից Տիգրան Աբրահամյանը, Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցների շարքի այսօրվա հյուրներ, նա նույնպես անդրադարձել է ճանապարհին ստեղծված իրավիճակին, լսենք նրա մեկնաբանությունը, նրան զրույցից այդ հատվածը։
Եվ այսպես առավոտից կրկին փակել Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կապող ճանապարհը, ինչ է ուզում Ադրբեջանը։
Ես կարծում եմ, որ այսօր տեղ ունեցած այս միջադեպը պետք է դիտարկել վերջին 15 օրվա իրադարձությունների համատեքստում,
որտեղ դեռ փակ է։
Այո, որովհետև Ադրբեջանը միջև այս վերջին իրադարձությունները բավականին ինտենսիվ տեղեկատվական քարոշական դաշտ էր նախապատրաստում, մասնարարապես անընդհատ հրապարակումներ էին լինում Արցախում ստեղծված իբրև թե վտանգավոր բնապահպանական իրավիճակի մասին, Արցախի ներքի ապօրինի օգտագործման մասին եւ այլն, եւ ակնհայտ էր դառնում, որ սա ինչ որ ավելի մեծ գործընթացի հիմքն է, եւ ընդ որում ուշացում դարձրեք այն հանգամանքի վրա, որ այս պահին չնայած չակերտավոր բնապահպանական ակցիաների ներքո այս ամենը իրականանում, բայց ակնհայտ է, որ սրանք համակարգված գործողությունների մասն են կազմում, եւ Ադրբեջանը ըստ տարբեր սցենարային զարգացումների ունի նախապես մշակված փաստացի տարբերակներ, եւ իրավիճակի վտանգավորությունը հենց առաջին հերթին պայմանավորված է դրա համակարգային բնույթը լինելու հանգամանքով։ Այսօր կլինի բնապահպանական քողի ներքո վաղը, մեկ այլ քողի ներքո, բայց փաստը այն է, որ Ադրբեջանը բավականին ակտիվացնում է սադրանքների բնույթը եւ դրանց վտանգավորության աշճանը բավականին մեծացել է։
Ինչ նպատակով, պարոն Աբրամյան։
Կարծում եմ, երկու հիմնական խնդիր կա Ադրբեջանի առաջ դրված։ Առաջինը, փորձում են այս փուլում Արցախի նկատմամբ այս ոչ համարժեք գործողությունների միջոցով հասնել իրենց գլխավոր նպատակի իրացմանը, այն է Արցախը Ադրբեջանի կազմում Հայաստանի ճանաչմանը բերելու գործընթացին, իսկ ավելի բացվածքով ասած, փորձում են խաղաղության բանակցությունները, որը շատ դժվար է խաղաղության անվանել իրականում, բերել հասել մի կետին, որտեղ կստորագրվի փաստաթուղթ, որում Արցախը կֆիքսվի որպես Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մաս, եւ երկրորդը սրան զուգահեռ Ադրբեջանը նաեւ փորձում է գործի դնել փափուկ ուժի կիրառման այս գործողությունները։ Իհարկե, այնինչ այսօր տեղի ունենում Արցախում, դա ոչ թե փափուկ ուժի կիրառում է, այլ հակառակը, բայց սրան զուգահեռ իմ համար գոնե նկատելի է, որ Ադրբեջանը զուգահեռ նաև փորձում է փափուկ ուժի կիրառման միջոցով հասնել Արցախի ինտեգրմանը, իսկ ավելի կոնկրետ Արցախի կլանմանը։ Սրա ճանապարհին նրանք փորձելու են տարբեր ճանապարհներով նաև ներխուժել Արցախի ներքին կյանք եւ Արցախի համար ստեղծել իրավիճակ, երբ այլևս որևէ այլ քայլ անելու հնարավորություն չի մնա։
Այսօր հրաժարական է տվել կրթության եւ գիտության նախարար Վահրամ Դումանյանը։ Մինչ այս որոշ իրադարձություններ են տեղի ունեցել, նախաձեռնություններ էին դրվել շրջանառության մեջ, որոնցում նրա անունը շոշափվում էր։ Մասնավորապես Բրյուսովի անվան նոտարլեզուների համալսարանում համոզված են, որ նախարարի հրաժարականը կապ ունի իրենց համալսարանի հետ։ Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Կրթության և գիտության նախարար Վահրամ Դումանյանն այսօր ազատվել է պաշտոնից։ Նախարարությունից տեղեկությունը հաստատում են, բայց չեն պարզաբանում, ինչն է պաշտոնանկության պատճառը։ Դումանյանն էլ մեր զանգերին դեռ չի արձագանքում։ Ինչն է ստիպել նախարարին ազատման դիմում գրել։ Պատճառներից խոսում են Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանից։ Պատահական չեն համարում, որ այն հաջորդեց ռեկտորի ընտրությանը։ Սոցիալական գիտությունների և սերվիսի ֆակուլտետի դեկան Ցոլակ Ակոպյանի կարծիքով Դումանյանին պատժեցին, որ ընտրվեց իշխանության անցանկալի թեկնածուն, Կարինե Հարությունյանը։
Ամբողջ պետական ապարատը օգտագործել է ցանկանում եմ հաղթել, չեմ ուզում ակի շատ ճակերտներ բացան, ենթադրել բար, կարելի միանշանակ ենթադրել, այո, որ դա կապված էր մեր ընտրությունների հետ։
Ռեկտորի ընտրությունները դեկտեմբերի 9-ին էին։ Ինքնառաջադրվել էր նաև կրթության նախարարության ենթակայությամբ գործող լեզվի կոմիտեի ղեկավար Դավիթ Գյուրջինյանը, որը 4 ձայնով զիջել է գործող ռեկտորին։ Ցոլակ Ակոբյանը պնդում է նախարարության խնդիրներ անցկացնել այս տեխնացուին, քանի որ Գյուրջինյանը կողմ է Բրյուսովի մանկավարժականի ու ֆիսկուլտ ինստիտուտի միավորմանը, իսկ Կարինե Հարությունյանն ու համալսարանի ուսանողները, դասախոսները ակտիվ պայքարում են այդ ծրագրի դեմ, ինչը կառավարությունը նախատեսել էր այս տարի ավարտել։ Ինչ կապ ունի ինպարտության հետ հրաժարականը, զարմանում է Դավիթ Գյուրջինյանը։
Ես ինքնաառաջադրվել եմ իշխանության տեխնացու ասացը ենթադրվում է ելում են նրանից, որ ես լեզվի կոմիտեի նախագահն եմ, պաշտոնյա եմ, բայց դա դրա հետ կապ չունի։
Ըստ մամուլում շրջանառվող լուրերի, կառավարությունից կհեռանա նաև փոխվարչապետ Համբարձու Մաթևոսյանը։ Կառավարության լրատվականից ասում են, այս պահին նման տեղեկություն չունեն։ Նա էլ Բրյուսովի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահն է։ Կրթության փոխնախարար Ժաննա Անդրեասյանն էլ խորհրդի անդամ։ Թե ով նախարարի պաշտոնում կփոխարինի Դումանյանին, դեռ հայտնի չէ։ Նա այս պաշտոնին նշանակվել էր 2020 թվականից։
Կոսովոյում սերբերով բնակեցված հյուսիսային շրջանում իրավիճակը կրկին սրվել է, տեղացի սերբերը արդեն երկրորդ օրն է փակ են պահում հիմնական ճանապարհը։ Ակնկալվում է, որ այսօր Կոսովո կմեկնեն ամերիկացի միջնորդները, իսկ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների հանձնակատար Ժոզեփ Բորելը այսօր ասել է, թե կողմերը պետք է վերադառնան բանակցությունների, պետք է դադարեցնեն փողոցային պայքարը։ Լսենք Լուսինե Մուսելյանի հաղորդումը։
Կրակոցներ, անկարգություններ Կոսովոյի հյուսիսում, ի նշանվող ոգի էթնիկ սերբերը երրորդ օրն է շարունակում են փակ պահել մի շարք առանցքային մայրուղիներ։ Բրյուսելը Պրիշտինային և Բելգրադին կոչ է անում թուլացնել լարվածությունը, Վաշինգտոնը դիվանագետների է ուղարկում մասնակիորեն ճանաչված Կոսովոյի Հանրապետություն ստեղծված իրավիճակը հանգուցալու ծելու նպատակով։ Կոսովոյի հյուսիսում տեղացի սերբերը երրորդ օրն է շարունակում են ծանր բեռնատարներով փակ պահել հիմնական ճանապարհները։ Պրիշտինայի իշխանությունների ենթարկվող Կոսովոյի ոստիկանությունը հայտնում է, որ անցած հանգստյան օրերին անհայտ անձինք մի քանի անգամ կրակ են բացել իրենց դիրքերի ուղղությամբ։ Հաղորդում է, որ ձայնալուսային նռնակ է նետվել նաև Կոսովոյի հյուսիսում պարեկություն իրականացնող Եվրամիության առաքելության զրահապատ մեքենայի ուղղությամբ։ Տուժածների մասին տեղեկություններ չկան։ Տարածաշրջանում լարվածությունը չի մարում ամիսների վեր, իրավիճակն էլ ավելի է սրվել վերջին օրերին սերբ նախկին ոստիկան Դեյան Պանտիչի ձերբակալությունից հետո։ Վերջինս մեղադրվում է մի խումբ Պաշտոնյաների նկատմամբ բռնությունների մեջ, որոնք, ինչպես հաղորդվում է, ներգրաված են Կոսովոյի հյուսիսային բնակավայրերում դիմընտրությունների կազմակերպման գործընթացում։ Կոսովաբնակ սերբերը դեմ են այդ ընտրություններին, որոնք նշանակվել են Կոսովոյի իշխանության մարմիններում աշխատող 600 սերբ ներկայացուցիչների հրաժարականներից հետո։ Այդ թվում ընտրովի պաշտոնները զբաղեցնող տասնյակ սերբեր հրաժարական են ներկայացրել ի նշան բողոքի սերբական պետհամարանիշներից հրաժարվելու Պրիշտինայի պարտադրանքի դեմ։ Կոսովոյի հյուսիսը հիմնականում բնակեցված է սերբերով, որոնք Կոսովոյի անկախության հռչակումից 14 տարի անցել Բելգրադի օրինակով հրաժարվում են ճանաչել Պրիշտինայի ենթակայության տակ գործող հաստատությունները, շարունակելով օգտագործել Սերբիայի իշխանությունների կողմից տրված պետհամարանիշներն ու փաստաթղթերը։ Թեև կոսովական համարանիշների նոր կարգի կիրառումը, ինչպես նաև թիմ ընտրությունները Պրիշտինան հետաձգել է, սերբերի շրջանում դժգոհությունն ու լարվածությունը սակայն չի մարել։ Անցած շաբաթավերջին կոսովական իշխանությունները հյուսիսային տարածաշրջան են ուղարկել ոստիկանական հատուկ ջոկատներ պարեկություն իրականացնելու նպատակով, ինչը սակայն էլ ավելի է բորբոքել կացությունը։ Կոսովոյի վարչապետ Ալբին Կորտին հորդորել է ապաշրջափակել մայրուղիները, հակառակ դեպքում սպառնացել մարդկանց ազատ տեղաշարժի իրավունքը վերականգնել ուժով։
Քվորին Կոսով աշտ պրնյամբյենտը ծեց ավետը սիգուրդ։
Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչն իր հերթին դիմելով Կոսովոյում տեղակայված ՆԱՏՕ-ի առաքելությանը հորդորել է թույլ տալ սերբական շրջաներում սերբ զինվորականներ և ոստիկաններ տեղակայել սերբ փոքրամասնության իրավունքները պաշտպանելու նպատակով։ Վուչիչը պնդում է, որ Բելգրադը ունի նման իրավունք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևի համաձայն։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը դեռ չի արձագանքել Սերբիայի առաջնորդը, չի բացառում, որ այդ պատասխանը բացասական կլինի։ Կոսովոն Սերբիայից դե ֆակտո անջատվել է 1999 թվականին եւ միակողմանիորեն անկախություն հռչակել 2008-ին։ Պրիստինայի հռչակած անկախությունը ճանաչել են աշխարհի 114 պետություններ։ Սերբիան սակայն շարունակում է պնդել, որ իր նախկին նահանգը երկրի անբաժանելի մասն է։ Այս հարցում Բելգրադին պաշտպանում են աշխարհի մի քանի տասնյակ պետություններ, այդ թվում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներից երկուսը՝ Ռուսաստանն ու Չինաստանը։ Եվրամիությունը փորձում է համոզել Բալկանյան երկու հարևաններին հարթել կնճռոտ հարցերը եւ բարիդրացիական հարաբերություններ հաստատել, սակայն այդ թվում Բրյուսելի միջնորդությամբ տարիներ շարունակվող բանակցությունները առայժմ էական արդյունք չեն տվել։
Եվրամիության հանձնակատար Ժոզեփ Բորելը Կոսովոյի հակամարտ կողմերին բանակցելու կոչ է արել Բրյուսելում, որտեղ այսօր մեկնարկում է Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարների խորհրդակցությունը։ Ակնկալվում է, որ Եվրամիությունը Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների հերթական փաթեթը կընդունի, հնարավոր է նաև Իրանի դեմ, որը հարվածային դրոններ է մատակարարում Ռուսաստանին Ուկրաինայի դեմ օգտագործելու համար։ Ուկրաինայի խնդիրները քննարկելու են նաև աշխարհի ամենազարգացած 7 երկրները՝ ռուս-ուկրաինական պատերազմին, և դրա հետ կապված վերջին նորությունները ներկայացնում է Ազա Բաբայանը։
Ուկրաինայի նախագահը այսօր մասնակցելու է մեծ յոթնյակի առցանց գագաթնաժողովի աշխատանքներին։ Զելենսկին հայտնել է, թե գագաթնաժողովից առաջ խոսել է նախագահ Բայդենի հետ։ Ուրախ էի զրույցի ընթացքում զգալ, որ մեր խաղաղության բանաձևը դրական է ընկալվել, և սա լավատեսություն է ներշնչում։ Որքան շուտ իրականացվեն բանաձևի կետերը, այնքան ուժեղ կլինեն Ուկրաինայի և բոլորի անվտանգության երաշխիքները Եվրոպայում։ Զելենսկին նաև ասել է, թե այսօրվա գագաթնաժողովին կլինեն նորություններ, առանց հստակեցնելու, թե ինչի մասին է խոսքը։ Պաշտոնական Կիևը բազմիցս հայտարարել է Մոսկվայի հետ բանակցային սեղանի շուրջ կնստի միայն իր տարածքից ռուսական զորքերի դուրս բերումից հետո։ Մանրամասներ չի հայտնել նաև Վաշինգտոնը։ Սպիտակ տան տարածած հաղորդագրությունում նշվում է, թե հեռախոսազրույցի ժամանակ Ջո Բայդենը ընդգծել է Ուկրաինայի հակաօդային պաշտպանության ուժեղացումը առաջնահերթություն է ԱՄՆ պաշտպանական օգնության համար։ Զելենսկին իր հերթին շնորհակալություն է հայտնել Բայդենին ռուսական զորքերի ներխուժումից հետո Ուկրաինային ցուցաբերած աննախադեպ օգնության համար։ Հոկտեմբերից ռուսական ուժերը համակարգված կերպով հրթիրային և անօթաչու սարքերի հարձակումների են ենթարկում Ուկրաինայի էլեկտրոցանցերը, անջատելով երկրի միլիոնավոր բնակիչների էլեկտրաէներգիան և ջերմությունը։ Գերմանիան, Մեծ Բրիտանիան, Միացյալ Նահանգները և այլ երկրներ խոստացել են Ուկրաինային հակաօդային պաշտպանություն մատակարարել։ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Դմիտրի Կուլեբան ավելի վաղ հայտարարել էր, որ համակարգերը երկիր կարակվեն մինչև տարեվերջ։ Դեկտեմբերի 9-ին ԱՄՆ վարչակազմը հայտարարեց $275 միլիոն լրացուցիչ զինամթերքի և սարքավորումների հատկացման մասին, այդ թվում անօթաչու թռչող սարքերին հակազդելու համակարգեր։ Մինչ այդ ռուսները շարունակում են ոչնչացնել ուկրաինական էներգետիկ համակարգի օբյեկտները։ Անցած հանգստյան օրերին մասնավորապես ռուսական ռմբակոծություններից հետո առանց լույսի, ջերմության և ջրի են մնացել Օդեսայի մարզի 300,000-ից ավելի բնակիչներ։ Ռուսները նաև շարունակում են հարձակման փորձերը Դոնեցկի մարզում, որտեղ կատաղի մարտեր են արդեն մի քանի շաբաթ Բախմուտի մոտ։ Քաղաքը մշտական կրակի տակ է, սակայն դեռ մնում է ուկրաինական վերահսկողության տակ։ Բրիտանական հետախուզության տվյալներով Ռուսաստանը դերևս նպատակ ունի գրավել նոր տարածքներ Դոնեցկի մարզում, բայց դա ռուսներին դժվար թե հաջողվի։ Բրիտանացիները կարծում են, թե ռուսական զինուժը ներկայումս ի վիճակի չէ ստեղծել արդյունավետ հարվածային ուժ, որը կկարողանա գրավել այդ տարածքները։ Ռուսները, սակայն, կանգ չեն առնում, ավելին ավելացնում են իրենց ռազմական բյուջեն։ Ռուսաստանի եկող տարվա դաշնային բյուջեի 30% շուրջ $143 միլիարդ կծախսվի բանակի, հետախուզական գործակալությունների և ոստիկանության կարիքների վրա։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։ Ազատության ռադիոթերագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7-ին, բայց օրվա ցանկացած պահին կարող եք ինտերնետային կայքում ծանոթանալ վերջին նորություններին և դիտել մեր հեռուստահաղորդումները ազատություն.am.